76.5 Holers Station FM กกล.สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่16กันยายนดิฉันกนิษฐามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าเป็นประจำจากเวลา 5 นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะขนมขนมหลายอย่างโดยเฉพาะของเย็นๆนั้นยังเป็นขนมหวานที่โปรดปรานกันแทบทุกคนค่ะก็ปีนี้ก็ได้ทานไอศกรีมหลายรสมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็มาเจอกับรสชาติใหม่ซึ่งอยู่ในถุงแบบเดิมๆนะคะแต่ว่าพัฒนาไปมากทีเดียวเป็นไอศโนมิของกุริโกะค่ะกินได้กินดีมีให้เลือกมากมายทีเดียวนะคะครั้งนี้เป็นไอศกรีมประเภทเชอร์เบตในแบรนด์ไอซ์โนมิของกุริโกะค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมยาวนานกว่าเกือบ30ปีทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นรสผัก 100% นะคะเชอร์เบตรสผักเคยทานกันไหมคะค่ะมีตั้งแต่รสข้าวโพดหวานรสฟักทองแล้วก็รสมันสีม่วงไม่ใส่สีไม่เติมกลิ่นใดๆค่ะแถมยังเป็นสูตรพิเศษของเคียวโตคิจโจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นชื่อดังระดับต้นๆของญี่ปุ่นนะคะท่านฝันที่อยู่ในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในคันไซคงจะรู้จักชื่อเสียงของคิดโจที่อาราชิยาม่าเป็นอย่างดีนะคะเชฟที่เคียวโตอาราชิยาม่านั้นคิดโจอาราชิยาม่านั้นชื่อดังมากทีเดียวนะคะอาหารของเขาบางทีชุดหนึ่งมือค่ำ 50,000 60,000 เยนเป็นเรื่องธรรมดามากมายทีเดียวนะคะเขาได้เป็นตัวตั้งตัวตีผลิตไอซ์โนมิรสผัก 100% มา3รสด้วยกันค่ะก็ไปกวาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยมากทีเดียวรสชาติที่ไม่หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเหม็นเขียวของผักเลยนะคะอร่อยมากทีเดียวโดยเฉพาะรสข้าวโพดนั้นฟินมากๆทีเดียวราคาถุงละ200เยนไม่รวมแวตค่ะความจริงแล้วไอซ์โนมิรสชาติผักที่กุริโกะร่วมผลิตกับเกียวโตคิดโจนั้นมีวางขายตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าวางขายเฉพาะในห้างสรรพสินค้าบางแห่งเท่านั้นแต่ว่าจากเสียงตอบรับที่ดีของผู้บริโภคค่ะบริษัทก็เลยนำออกมาวางขายใหม่ในปีนี้แล้วก็วางขายในร้านสะดวกซื้อหลายสาขาทีเดียวท่านฟังลองไปหาซื้ อกันกินดูนะคะถุงละ200เยนเศษๆค่ะอร่อยทั้ง3รสค่ะรองเท้า6คู่นาฬิกาเก่าเพียงเรือนเดียวป้ายรถยนต์ทะเบียน548ค่ะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อโยชิฮิเดซังตัวแต่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งจะมีการประกาศเป็นทางการในวันนี้นะคะหลังจากที่สมาชิกพรรคเสรีประชาธิปไตยลงคะแนนคัดสรรกันแล้วค่ะหลังจากที่นายกอาเบะประกาศลาออกเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็เร่งมองหาผู้สมัครเป็นหัวหน้าพรรคหรือว่าเป็นนายกคนใหม่ทันทีนะคะในบรรดา 3-4 คนที่ถูกมองว่าจะลงสมัครในวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ลงสมัครไปเรียบร้อยแล้วนั้นคนนั้นคือซึกะโยชิฮิเดซังที่หนุ่มๆสาวๆเรียกกันนะคะว่าเรวาโนโอจิซังหรือว่าคุณลุงเรวาซึกะซังปัจจุบันอายุ71ปีค่ะทำหน้าที่โฆษกแล้วก็เลขานุการคณะรัฐบาลอาเบะมา3สมัยรวดเมื่อมีการเปลี่ยนรัชสมัยปีที่แล้วนะคะซึกะซังจึงทำหน้าที่ถือแผ่นกระดานเปิดเผยชื่อรัชสมัยเรวาทางทีวีทั่วโลกนอกจากการพูดน้อยพูดสั้นพูดได้ใจความสำคัญแล้วก็หน้าตายไม่แพร่งพลายความลับแล้วซึกะซังยังมีเอพิโซดลึกซึ้งในฐานะนักการเมืองที่น่าสนใจด้วยค่ะเขาเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวชาวนาในจังหวัดอากิตะไต่เต้าเรียนจนจบกฎหมายจากมหาวิทยาลัยโฮเซในโตเกียวซึ่งไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตนายกญี่ปุ่นเช่นมหาวิทยาลัยดังๆทั้งหลายเริ่มต้นชีวิตการเมืองหลังจบการศึกษาด้วยการเป็นเลขานุการของนายโอโคโนงิฮิโกซาบุโรนักการเมืองสังกัดพรรคเสรีประชาธิปไตยจากการแนะนำของศูนย์แนะนำงานมหาวิทยาลัยโฮเซค่ะก่อนที่จะลงสมัครแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.จากเขตการเลือกตั้งในเมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานากาวะในปี1987นะคะความที่ไม่ได้มีทุนรอในการเลือกตั้งวิธีหาเสียงของเขาก็คือการออกเดินพบประชาชนในเขตเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในการเลือกตั้งสมาชิกเทศมนตรีเมืองครั้งแรกค่ะซึกะซังซื้อรองเท้ามา6คู่แล้วก็เดินหาเสียงจนรองเท้าทั้งหมดสึกพัง หลังได้รับเลือกตั้งเจ้านายเก่านายโอโคโนงิได้มอบนาฬิกาข้อมือเป็นของขวัญนาฬิกาเรือนนี้ยังอยู่บนข้อมือของเขาจนทุกวันนี้รวมทั้งในวันที่เขาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลประกาศชื่อปีเรวะด้วยนะคะส่วนป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลข548นั้นมีที่มาจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2009ที่เขาชนะการเลือกตั้งแบบเฉียดฉิวเฉือนคะแนนจนวินาทีสุดท้ายกับคู่แข่งก่อนที่จะชนะไปเพียง548คะแนนค่ะรองเท้า6คู่เป็นสื่อความมานะอดทนนาฬิกาข้อมือบอกเขาว่าไม่เคยลืมพระคุณเจ้านายคนแรกที่เปิดทางการเมืองให้ส่วนป้ายทะเบียนรถนะคะ548นั้นเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้เขาประมาทตามกำหนดการที่ผู้บริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยเปิดเผยนะคะคาดว่าในวันนี้ค่ะจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วก็มีการประกาศเรียกตัวคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลนายสุกาต่อไปค่ะก็มาดูกันนะคะใครจะมารับหน้าที่โฆษกแล้วก็เลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตยแทนนายสุกาซึ่งมีความสามารถมากค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะไม่ลำพังแต่เพียงประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆจะเห็นร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับที่ประเทศไทยเมื่อพูดถึงร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะต้องเป็น 7-Eleven ของกลุ่ม CP หรือว่าเจริญโภคภัณฑ์นะคะที่ทำแฟรนไชส์กับCP 7-Eleven ในอเมริกาค่ะก็ในวันที่31เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีการประกาศว่ากลุ่มเจริญโภคภัณฑ์จะไปเปิดร้านสะดวกซื้อสาขาใหม่ในกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวค่ะก็เรียกได้ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหมายเลข1ในประเทศลาวทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ค่ะCPO นะคะได้เปิด 7-Eleven ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี1989แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะมีสาขาถึง 12,000 สาขานับเป็นจำนวนสาขามากเป็นอันดับ2รองจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนในเมืองไทยเราหันไปจะเห็น 7-Eleven เต็มไปหมดเลยนะคะความสำเร็จของ 7-Eleven หรือว่าร้านสะดวกซื้อในเมืองไทยนั้นก็เป็นเพราะว่าวางขายพวกอาหารสำเร็จรูปที่ตรงกับความนิยมชมชอบแล้วก็วัฒนธรรมการกินของคนพื้นบ้านค่ะไป 7-Eleven ในเมืองไทยเราจะมีของขายที่ไม่มีขายในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บางอย่างก็มีขายในญี่ปุ่นคนไทยเราชอบก็เอาไปวางขายด้วยนะคะนอกจากนั้นทาง CPO ก็ยังให้บริการทางด้านการธนาคารแล้วก็การรับส่งสินค้าในสาขาของ 7-Eleven ในเมืองไทยด้วยค่ะคาดว่าจะนำเอาระบบนี้ไปใช้กับสาขาที่จะเปิดใหม่ในประเทศลาวด้วยนะคะณจุดนี้ค่ะลองมาดูนะคะว่ามีร้าน 7-Eleven ทั่วโลกประมาณกี่ร้านด้วยกันค่ะณปลายเดือนกันยายนค่ะมีทั้งหมด 71,098 ร้านด้วยกันนะคะคาดว่าในปี2020จนถึงปลายปีนี้จะเพิ่มสาขาในอินเดียแล้วก็ในปี2021จะไปเปิดสาขาใหม่ในกัมพูชาด้วยนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะพบแต่ 7-Eleven แล้วก็ร้านสะดวกซื้อของประเทศใหญ่ๆไปทั่วโลกค่ะ 76.5 Holders Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันที่16กันยายนทางสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าเป็นประจำนะคะยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังเป็นประจำค่ะก็ยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเกียวโตนั้นลดลงมากทีเดียวค่ะก็เลยถือโอกาสไปที่ที่อยากจะไปมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะวัดแรกนะคะในเกียวโตที่ไปคือวัดโฮเคียวอินที่อาราชิยามะค่ะโฮเคียวอินเป็นวัดพุทธนิกายลินไซชูไม่ขึ้นกับวัดใดๆจักรพรรดิชิรากาวะทรงมีบัญชาให้สร้างขึ้นเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองระหว่างสมัยเฮอันจนถึงสมัยคามาคุระค่ะจักรพรรดิหลายพระองค์ทรงรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสอุปถัมภ์ของวัดว่ากันว่าช่วงนั้นอาณาเขตของวัดกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณไปถึงวัดเทนริวจิในปัจจุบันค่ะประวัติศาสตร์ที่โด่งดังอีกเรื่องหนึ่งของวัดคือเรื่องราวเกี่ยวกับอาชิคากะโยชิอากิอิระโชกุนในสมัยมุโรมาจิกับคุสโนกิมาซาสุระขุนพลสำคัญในสงครามชิโจนาวาเตะที่สู้รบกันหนัก เป็นเวลานานนะคะจนในที่สุดฝ่ายหลังเสียชีวิตลงค่ะศีรษะของเขาถูกนำมาฝังแล้วก็สร้างสุสานรำลึกหลังจากนั้นโดยมุขวนช่างภาพพระพุทธที่ทั้งท่านขุนพลแล้วก็ท่านโชกุนให้ความเคารพในวัดนี้ค่ะ2ปีถัดมาโชกุนก็วายชนด้วยวัยเพียง38ปีโชกุนได้ขอให้มุขวนนำศพของตนมาฝังเคียงข้างกับอดีตศัตรูของตนด้วยความเคารพในความดีความงามของเขานะคะปัจจุบันยังมีอนุสาวรีย์รำลึกถึงบุคคลทั้งสองอยู่ที่ลานของวัดค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะไม่คุ้นชื่อวัดนี้เท่าใดนักแต่ว่าในหมู่ช่างภาพแล้วก็คนลากรถจินดิกิชะแถวซากาโนะอาราชิยามะนั้นที่นี่คือสวนที่งามที่สุดในปลายฤดูใบไม้ร่วงค่ะทั้งเมเปิลสีเหลืองแดงทั้งพรมใบไม้ที่โรยลงบนทางเดินหินแล้วก็พื้นมอสทั้งสวนที่ชมได้จากสามทิศจากโบสถ์ไม้เล็กๆกลางสวนยิ่งในวันหลังฝนตกหยุดใหม่ๆค่ะก็เป็นวัดที่แนะนำมากทีเดียวนะคะลองไปที่หน้าร้อนซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ไปเห็นใบไม้เขียวนะคะสำหรับในฤดูใบไม้ร่วงโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือว่าต้นเดือนธันวาคมว่าจะกลับไปที่นี่สักครั้งนะคะหวังว่าคงจะไม่มีนักท่องเที่ยวมากถ่ายภาพได้สบายค่ะดัชนีวัดความเจริญของแต่ละประเทศอย่างหนึ่งนะคะที่โดยส่วนตัวดิฉันให้วัดสังคมคือบริการรับส่งของไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาลหากการรับแล้วก็ส่งของตรงเวลาของที่ส่งไม่สูญหายไม่บอบช้ำย่อมบอกได้นะคะว่าประเทศนั้นๆพัฒนาไปมากแล้ว Japan Post ค่ะหรือว่านิฮงยูบิมเดิมเป็นการไปรษณีย์ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ไม่ได้ดูแลแต่การรับส่งของแต่ว่ามีบัญชีเงินฝากที่มียอดมหาศาลกว่าธนาคารเอกชนทำหน้าที่สถาบันการเงินไปด้วยในตัวมีแผนกขายประกันชีวิตของตนเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โดยเฉพาะในหมู่บ้านห่างไกลยังช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลทุกสุขของผู้สูงอายุที่อยู่กันตามลำพังด้วยดังนั้นเมื่อรัฐบาลประกาศจะโอนกิจการไปรษณีย์เป็นเอกชนในปี1990ถึงปี2000ทั้งพนักงานไปรษณีย์ทั้งประชาชนจำนวนไม่น้อยจึงออกมาต่อต้านเพราะว่าทุกคนพอใจกับบริการที่ตรงเวลาแม่นยำส่งได้แม้เงินสดสอดเข้าไปในซองพิเศษกำกับจำนวนเงินนอกซองอย่างไรก็ตามค่ะความที่กิจการไปรษณีย์ใหญ่โตเกินไปที่ทำการหลายต่อหลายแห่งในต่างจังหวัดเช่าในราคาแพงจากหัวคะแนนนักการเมืองเจ้าของบ้านใช้ที่อยู่ชั้นล่างเป็นไปรษณีย์ชั้นบนเป็นบ้านพักได้ค่าเช่าราคาแพงจากภาครัฐแล้วก็ยังได้เงินเดือนพร้อมบำนาญในฐานะเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หรืออีกในหนึ่งค่ะไปรษณีย์นั้นเป็นฐานเสียงสำคัญของกลุ่มการเมืองใหญ่ๆในพรรครัฐบาลนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงมีนักการเมืองพรรครัฐบาลเองที่ต้องการลดบทบาทกลุ่มการเมืองเฉพาะในพรรคเสนอให้ privatize กิจการไปรษณีย์Japan Post จึงเกิดขึ้นนะคะในปี2001โดยแยกเป็น3บริษัทในเครือค่ะดูแลการไปรษณีย์ดูแลเงินออมแล้วก็ประกันชีวิตต่อไปบริษัทประกันชีวิตยังคงเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าสำหรับการไปรษณีย์นั้นนอกจากจะรับส่งจดหมายเงินสดสิ่งของแล้วแต่ละสาขายังเปิดบริการส่งสินค้าที่มีชื่อเสียงประจำเมืองของตนออกขายไปทั่วประเทศด้วยการบริการก็ยังตรงเวลาสามารถระบุเวลาให้ของมาถึงบ้านได้ราคาค่าบริการก็เบาลงเล็กน้อยเพราะว่าต้องแข่งขันกับเอกชนนะคะเมื่อราวปลายเดือนมีนาคมค่ะช่วงที่โคโรนาไวรัสเริ่มระบาดมากขึ้นรัฐบาลมีทิศทางว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดิฉันได้โทรไปเรียกไปรษณีย์ใกล้ๆบ้านให้มารับของไปส่งให้เพื่อนที่ต่างประเทศนะคะเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็มาพร้อมเครื่องชั่งเอกสารรถเข็นของมีเครื่องคำนวณราคาค่าส่งให้เสร็จว่าจะส่งแบบไหนราคาเท่าไหร่ถึงในกี่วันแต่งตัวสะอาดพูดจาสุภาพมั่นใจได้ค่ะว่าของไม่หายถึงมือผู้รับแน่ค่ะท่านฝันที่อยู่ในญี่ปุ่นมานานคงรู้ถึงความเที่ยงตรงต่อเวลาของไปรษณีย์เล็กๆที่มีอยู่ทุกมุมเมืองของญี่ปุ่นนะคะช่วยแนะนำผ่านให้กับเพื่อนๆชาวไทยที่จะมาเยือนญี่ปุ่นในโอกาสต่อไปให้ลองใช้บริการของไปรษณีย์ญี่ปุ่นดูสักครั้งค่ะในที่สุดห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นในประเทศไทยก็ปิดตัวลงอย่างสิ้นเชิงนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาท่านฟังคงทราบข่าวแล้วค่ะว่าบริษัทอีเซตันนะคะได้ปิดการให้บริการแบงกอกอีเซตันในกรุงเทพไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ท่ามกลางความลำบากทางด้านเศรษฐกิจหลายต่อหลายหนโดยเฉพาะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกเงินค่าเงินบาทตกลงในปี1990เศษนะคะห้างอิเซตันก็ยังรอดมาได้ค่ะ ถ้าว่าตัวอาคารได้เก่าแก่ลงแล้วก็รอบๆห้างอิเซตันมีการพัฒนาเมืองหลายแบบทีเดียวทำให้อิเซตันไม่สามารถรวบรวมลูกค้าได้เท่ากับห้างอื่นๆแพ้การแข่งขันไปนะคะเมื่ อหมดสัญญาลงเมื่อวันที่31เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทอิเซตันก็เลยขอเลิกกิจการกับเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของอาคารนะคะจากนี้ไปก็คาดว่าภายในปี2021ค่ะทางเซ็นทรัลพัฒนาจะเปิดให้บริการใหม่ในรูปของไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่อาศัยในเมืองนะคะยังไม่ทราบค่ะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะห้างอิเซตันนั้นเปิดให้บริการเมื่อปี1992ค่ะโดย อยู่ในอาคารของเซ็นทรัลเวิลด์นับเป็นกิจการที่สำคัญของเซ็นทรัลเวิลด์ทีเดียวนะคะใช้ตัวอาคารมากทีเดียวแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบของลูกค้าชาวกรุงเทพชาวไทยที่นิยมสินค้าของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเพื่อนๆดิฉันแล้วก็ตัวดิฉันเองเมื่อเวลากลับไปเมืองไทยก็ไปใช้บริการกันเป็นประจำทีเดียวนะคะในการปิดตัวเมื่อวันที่31ค่ะก็ได้ปิดประตูลงแล้วก็พนักงานทั้งหมดก็ออกมาที่หน้าอาคารมีการแจกอัมปังนะคะหรือว่าขนมปังไส้ถั่วแดงให้กับลูกค้าแล้วก็มีการเต้นมีการโบกมืออำลากันค่ะลูกค้าคนหนึ่งนะคะคุณรัตนาวันอายุ56ค่ะก็บอกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าห้างเดียวที่สามารถรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นได้รู้สึกค่อนข้างเหงาทีเดียวเมื่ออิเซตันได้ปิดตัวลงนะคะแล้วก็คุณสมวสินอายุ24ปีมาพร้อมกับผ้านะคะที่เขียนอำลาอิเซตันก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นลูกค้าอิเซตันตั้งแต่สมัยมัธยมปลายมาเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องการซื้อผู้กันเพื่อเขียนตัวหนังสือนะคะก็มาซื้อที่เอเซตันนี่เองค่ะก็นับเป็นเรื่องที่เศร้าโศกอดุลสำหรับผู้บริลูกค้าชาวไทยมากทีเดียวค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้ช่วง Time Free Zone เป็นประจำที่ radiko.jp จากนี้ไป 6 นาฬิกาค่ะเป็นรายการเจ้านานาโรกุโกของ DJ โนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ